Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 26 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia e ka arrestuar Ratko Mladiqin, njoftoi sot presidenti Boris Tadić. Shumë zyrtarë të lartë perëndimore kanë mirëpritur arrestimin e Ratko Mladiqit, i akuzuar për krimet e luftës dhe gjenocid nga tribunali i Hagës. Ministri jashtë malazeze Milan Roche në tha se koha e ndarjeve ka kaluar dhe se koha është për integrimin e rajonet në bashkimin evropian. Zëvendës shefi e Ulexit, Sparks, tha se puna e këti misioni nuk do të vlerësohet në bazë të arrestimeve për krim të organizuar e korrupsion. Analistët thonë se fituesi i zgjedhjeve për bashkinë e Tiranës do të jetë i paqartë për shkak të dallimit shumë të vogël në vota. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë të përkushtuara të gjejnë një qasje për mbrojtjen raketore që do t'i plotësonte nevojat e sigurisë për të dy vendet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti Serbisë Boris Tadić e konfirmoi sot arrestimin e ish generalit serb të Bosnjës Ratko Mladić, i cili tash e një kohë të gjatë është i kërkuar nga tribunali i Hagës për krimet e luftës, i akuzuar për gjenocid dhe krimet e luftës. Ai është i akuzuar edhe për mizorinë më të madhe të luftrave të Ballkanit në vitet e 90-ta, masakrën në Srebrenicë, që ishte vrasja më e madhe masive në Evropë prej Holokaustit nazist në luftën e dytë botërore. Presidenti Boris Tadić tha sot se Serbia e ka arrestuar Ratko Mladiqin. Në emër të Republikës së Serbisë, shpalli se sot ne kemi arrestuar Ratko Mladiqin. Një proces i ekstradimit është duke u zhvilluar. Ky është rezultati bashkëpunimit të plotë të Serbisë me tribunalin e Hagës, tha Boris Tadić në një konferencë për shtyp në Beograd. Mladiqi, 68 vjeçar, është i akuzuar për krimet e luftës dhe gjenocid gjatë të luftrave balkanike në vitet e 90-ta, përfshirë rrethimin 43 ditësh të Sarajevës, gjatë së cilit u vran 12,000 njerëz, pastrimin etnik në Bosnjë dhe për orkestrim të masakrës afro 8,000 burrave e djemve musliman pas rënjes së Srebrenicës në korrik të vitit 1995. Masakra e Srebrenicës ishte vrasja masive më e madhe në Evropë prej Holokaustit të nazist në luftën e dytë botërore. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës posa e kishin marrë qytetin, ndërsa gjenerali atëhershëm Ratko Mladić i siguronte mira musliman të Bosnjës se ata do të jenë të sigurt.
Ne bojte se nishta, samo polako.
Mos u frikësoni për asgjë. Le të shkojnë së pari gratë dhe fëmijët. 30 autobusa do të jenë atje. Do t'ju dërgojmë në Kladanj. Mos u friksoni, askush nuk do t'ju bëj asgjë juve, tha Ratko Mladić në atë kohë. Një javë më vonë, afro 8,000 vet nga Srebrenica u vranë. Sipas akt akuzës nga tribunali i Hagës, masakra e Srebrenicës ishte mizoria më e madhe e kryer në Evropë prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Ishte shokuese pasi Srebrenica ishte paraparë të ishte strehe sigurt nga kombet e bashkuara për refugjat që largoheshin nga lufta në pjesët e tjera të Bosnjës. Ratko Mladiqi dhe Radovan Karadžiqi, i cili aktualisht gjendet në tribunalin e Hagës, janë të akuzuar se ishin në kryet të zinxhirit komandues që qëllim kryesor kishte pastrimin etnik të Bosnjës nga jo serbet nëpërmjet torturës, keqtrajtimit, transferit të popullatës dhe vrasjeve masive, që në atë kohë kishte arritur shkallën e gjenocidit. Prokurorët në Hagë thonë se nuk ka mungesë të provave për Ratko Mladiqin. Duke e shpallur arrestimin e të akuzuarit Ratko Mladić, presidenti Boris Tadić tha se secili vend do të jetë përgjegjës për mbylljen e kaptinave të veta. Sot ne e mbyllëm një kaptin të historisë aktuale, e cila do të na sjellë një hap më afër pajtimit të plot në rajon. Besoj se secili vend tjetër do të jetë përgjegjës për mbylljen e kaptinave të veta. Të gjitha krimet do të hetohen plotësisht dhe të gjithë kriminalët e luftës duhet të ballafaqohen me drejtësi, tha Boris Tadić. Më tutje në fjalimin e ti, zoti Tadić e përmendi edhe Kosovën.
I call for independent investigation.
Bëj thirrje për një hetim të pavarur me mandatin nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për dyshimet serioze për trafikim të organeve në Kosovë, në Kosovën tonë autonome, tha Boris Tadić. Presidenti Serbisë theksoi se arrestimi dhe ekstradimi i Ratko Mladićit e ndihmon ngritjen e kredibilitetit moral të Serbisë në botë.
We are not making calculation.
Ne nuk po bëjmë kalkulime se kur dhe si ta dorëzojmë Mladiqin në Hagë. Ne po e bëjmë këtë për shkak se ne sinqerisht besojmë se është në përputhje me ligjin ton. Kjo është për popullin ton, për serbet. Kjo është për shkak të dinjitetit moral të vendit ton dhe të popullit ton. Por kjo është e rëndësishme së madhe në kuptimin e pajtimit ndërmjet popujve që jetojnë në rajonin e ish Jugosllavisë, tha Boris Tadić. Deri në rënjën e regjimit të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević në tetor të vitit të 2000, Ratko Mladiqi ishte parë rregullisht në Beograd, përfshirë paraqitjet publike në takimet e futbollit dhe në restorantet ekskluzive. Transmetojmë tashë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Reagimet nga gjithë bota për arrestimin e Ratko Mladiqit nuk kanë të ndalur. Shtëpia Bardh ka thënë se është e kënaqur me arrestimin e Mladiqit, ndërsa duke reaguar për lajmin, zëvendësi këshilltarit për siguri kombëtare të SBA-ve Ben Rhodes dha këtë deklaratë.
We congratulate the Serbian authorities.
Ne i përshëndesim autoritetit të Serbisë për suksesin e kësaj përpjekje shumë të rëndësishme. Ne presim transferimin e Mladiqit në tribunalin e Hagës. Lutjet dhe mendimet tona sot megjithatë janë me familjet e viktimave, të gjithë atyre njerëzve që kanë vuajtur dhunën dhe tiraninë e Mladiqit. Dita sot me besoj se nënvizon se persona që shkaktojnë këtë lloj të krimeve, patjetër i nënshtron drejtësisë, vlersoi Ben Rhodes. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton gjatë qëndrimit të saj në Beograd ka kërkuar që i arrestuari Ratko Mladić të dërgohet sa më parë në Hagë pa vonesa. Më i ngazëlluar me lajmin, megjithatë, është shprehur presidenti i Komisionit Evropian Manuel Barroso, i cili gjatë një interviste me BBC ka thënë se Boris Tadić e mbajti premtimin.
This is great news.
Ky është një lajm shumë i mirë. Unë isha saktësisht para një jave në Beograd. Kam pasur një bisedë të gjatë, shumë të thellë dhe të sinqertë me presidentin Tadić dhe ai më premtoi se ai do të bëjë çdo gjë që është e mundur për ta arrestuar Mladiqin. Pra kjo do të thotë se ai po mban fjalën e tij, ndërsa ne duhet besuar për kushtimin e Serbisë që të afrohet edhe më me Bashkimin Evropian, vlersoi Barroso. Arrestimi i Mladiqit është cilësuar si kushti kryesor që Serbia të arrijë progres të madh drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, kryeministri i shtetit që më të shumti ka bërë presion për arrestimin e të kërkuarit të Hagës, shtetit të Holandës, Mark Rutte, ka sqaruar se ky arrestim nuk nënkupton antarësim me automatizëm të Serbisë në Bashkimin Evropian. Duhet shikuar të gjitha faktet rreth çdo antarësimi. Ngjarja sotme ishte një element i rëndësishëm, por arrestimi i këtij njeriu nuk nënkupton antarësimin. Kjo nuk funksionon kështu, ka thënë Rutte për televizionin holandez. Kryetari i Partisë Përparimtare Serbe Tomislav Nikolić ka deklaruar se është shumë i befasuar me arrestimin e Ratko Mladiqit dhe se ky është një aksion i cili mbas është përgatitur për një kohë të gjatë. Presidenti i Serbisë me siguri dëshiron ta lumturoj kombin duke thënë se ka kryer edhe një punë, por që nesër partia jonë do të mbajë një takim të kryesisë dhe do të dalë me deklaratë. Ky nuk është momenti për çfarëdo reagimi partiak, por për reagim të kombit dhe shtetit, u ka thënë Nikolić gazetarëve në Kralev. Zëvendëshefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Andrew Sparks, tha se puna e Ulexit nuk duhet gjykuar në bazë të arrestimeve të personave për krim të organizuar e korrupsion. E Ulexi nuk duhet të gjykohet bazuar në atë se sa figura të nivelit të lartë ne arrestojmë apo dënojmë. Ky nuk është qëllimi. Qëllimi është të ndihmojmë Kosovën të bëhet vend më sa më pak korrupsion e më sa më shumë respekt për sundimin e ligjit, u shpreh ai në një konferencë për media të cilën u paraqit raporti i punës së gjyqtarëve të Ulexit për vitin 2010. Raporti vjen pas se gjatë vitit të shkuar gjyqtarët evropian kanë kryer 87 raste, për cilave 19 kanë të bëjnë me korrupsion e krim të organizuar. Ka filluar takimi i liderëve të 8 të shteteve më të industrializuara të botës në Deauville të Francës, takimi në cilin fokusi do të jetë në kryengritje që po ndodhin në shtetet arabe. Duke folur në konferencën me gazetarë në hapje të këtij takimi, presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka nënvizuar se Bashkimi Evropian ka dëshirë që të ndihmojë ata që kërkojnë ndryshime në Afrikë dhe Lindjen e Mesme.
The clear objective is to support.
Objektivi qartë është që të përkrahen aspiratat demokratike dhe ekonomike të 400 milion njerëzve që jetojnë në atë zonë. Këto zhvillime në botën arabe janë të një rëndësie të madhe për partneret e G8-s. Për Evropën pak më shumë sepse këto zona janë fqinj tan të jugut. Ne duhet i dëgjojmë ata njerëz dhe t'i ofrojmë përkrahjen tonë, tha Van Rompuy. Liderët e G8-s pritet të përkrahen një plan ndihmash që do t'i ndihmojë aktivistët pro-demokracisë dhe reformatorët në botën arabe. Ky plan është bërë i ditur të mërkurën në Londër nga kryeministri britanik David Cameron, pasi u takua me presidentin amerikan Barack Obama. Presidenti amerikan ka thënë sot se SBA dhe Rusia janë të përkushtuara që të gjejnë një qasje sa i përket mbrojtjes raketore me bazë në Evropë që do të plotësonte nevojat e tyre të sigurisë. Obama, pas bisedimeve të sotme me presidentin rus Dmitri Medvedev, ka thënë se një zgjidhje përbashkët duhet të gjendet në trajtimin e kërcënimeve potenciale ndaj dy shteteve. Medvedev tha se balansi strategjik i botës është përmirësuar që prej nënshkrimit të marrëveshjes së re të përdorimit të raketave START në mes të SBA-ve dhe Rusisë. Obama dhe Medvedev janë takuar derisa po mbahet takimi grupit të 8 shteteve më të industrializuara të botës, që ka filluar sot në shtetin Deauville të Francës. Ky është bloku I lajmeve të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina, ku sot qëndroi ministri jashtëm I Malit të Zi Milan Neroçen. Me këtë rast, ai është pritur nga zyrtarët më të lartë të Kosovës. Duke komentuar deklaratat e zyrtarëve sërb për ndarjen e Kosovës, Milan Neroçen tha se ka kaluar koha e ndarjeve dhe rishkrimit të kufive, dhe se tash është koha e integrimit të rajonit në bashkimin evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Koha e ndarjeve dhe rishkrimit të kufive në Ballkan ka përfunduar, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri I punëve të jashtme dhe integrimeve evropiane të Malit të Zi, Milan Neroçen. Këto komente Roçeni bëri gjatë një konference të përbashkët me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj. Roçen tha se idetë lansuara kohë pas kohë në Beograd për ndarje dhe shkëmbim territoresh nuk përkojnë me kohën, nga se tani është koha e integrimeve dhe jo e ndarjeve.
I vrijeme crtanja novih granica na ovim našim prostorima.
Mendoj se ka kaluar koha ndarjeve dhe rishkrimit të kufinve të rinë në rajonin ton. Të gjitha ata që ndrojnë këso ëndrash, pavarësisht se a janë në Serbi, Malë të Zi, Kosovë apo Shqipëri, mendoj se ka kaluar përgjithmonë koha e projekteve për shtetet të mëdha në këtë rajon, të cilat kur nuk I kanë sjellë të mira askujt, është shprehur Roçen. Ai tha po ashtu se Mali I Zi ka raporte të mira edhe me Serbinë dhe se këto marrëdhënie nuk janë prishur për shkak të njohjes së Kosovës. Një herësh, potencoi ai, Podgorica nuk është penduar në asnjë rast që ka njohur shtetin e Kosovës. Ndërkësh, duke u referuar vizitës së tij në Kosovë, ai tha se Kosova dhe Mali I Zi kanë rikonfirmuar gatishmërinë për thellimin e marrëdhënieve bilaterale. Ministrat e jashtëm Milan Roçen dhe Enver Hoxhaj thanë se Kosova dhe Mali I Zi do të vendosin marrëdhënien në nivel ambasadash vitin arshëm. Të dy ministrat u angazhuan edhe për marrëveshje ndërfaqësore për lirinë e lëvizjes dhe qarkullimit të njerëzve dhe madhrave, si dhe për zbatimin e marrëveshjes për riadësimin. Ministri Enver Hoxhaj tha se Kosova tashmë ka vendosur që komuniteti malazez në Kosovë të fitojë statusin e pakicës dhe se kjo pozitë e rekti komuniteti do t'i njihet me kushtetutën e Kosovës, e cila aktualisht është në procesin e amandamentimit.
Republika Kosovës është përkushtuar që komunitetin malazez në Kosovë ta përcaktoj në kushtetutën e ashme të Republikës e Kosovës për marveshje në fushën e riadësimit, biseduam për hapjen e një vendkalimi të ri kufitar në Çakor, kem biseduar për çështje televizës së qytetarëve vetëm me letër njoftim.
Ministri jashtëm malazez është pritur edhe nga presidentja Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Gjatë kësaj vizite është biseduar edhe për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, për të cilin u tha se nuk paraqet ndonjë çështje problematike dhe të dyja palët shprehën besimin se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Besim Hoti, zëdhënës I policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thot se pjestarët e suspenduar sërb të policisë kanë rënë viktime presionit të strukturave jo legjitime të cilat veprojnë në veri të Kosovës. Por Milan Ivanović, politikan nga kjo pjesë, thot se institucionet e Kosovës po demonstrojnë dhunë dhe kjo mund ta provokoj eskalimin e situatës. Por Agim Musliu, ekspert për çështje të sigurisë, vlerëson se situata mund të përshkallëzojë, por arsa eventualisht kjo gjë do t'i duhej qeverisë së Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Besim Hoti, zëdhënës I policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se policët e cilët janë suspenduar për shkak të kundërshtimeve të tyre lidhur me ndryshimet strukturore do të duhet të ktheheshin në detyrë, por sipas tij kjo mund të bëhet vetëm nëse ata e respektojnë vendimin e drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës, me çfarë do të ndryshonte edhe statusi I tyre në këtë polici. Kundërshtimi eventual I këtyre policëve sipas Hoti do të nxiste iniciimin e masave të tjera disiplinore ndaj tyre.
Bajt drejtë dhe me një kundështim nën presion, praktikisht kisha me thamë për strukturave të për jo legjitime që nga zbetojnë në verit Kosovës, kare e cilve të sotë që kanë rënë vetë komandant e këtëre stacionë, me për një gjetim nuk kanë ndikuar të pjestar të jetë politisë Kosovës, dëtyrat dhe obligimit për udheqë ose menagjim të stacionëve për kase në munges të komandant dhe stacionë kanë marë përgjësin dhe vendësit e të redur.
Na, nën tjetër Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb, ndërrimin e komandantëve të stacioneve policore në veri të Kosovës dhe suspendimin e tyre e vlerëson si një presion të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare ndaj popullatës serbe në veri të vendit. Ndërrimet e tilla sipas tij janë në kundërshtim me vullnetin e serbëve në këtë pjesë të vendit.
Do demonstracie sile kosovskih institucija.
Ky është demonstrim i dhunës nga institucionet e Kosovës i cili është për llogaritur dhe tendencioz duke ndërruar dhe vendosur komandant të tjerë të policisë. E gjithë kjo është bërë në kundërshtim me vullnetin e popullit serb dhe në kundërshtim me vullnetin e organizatave tona legjitime, ndër të tjera edhe të Bashkësisë së Komunave Serbe, tha Ivanović. Ndryshe situata në veri e ka bërë edhe më të ndjeshme protesta e serbëve lokal, të cilët e kanë bllokuar rrugën magjistrale Mitrovic-Zubin Potok. Ata po protestojnë kundër arrestimit të një të dyshuarit serb për vepra kriminale. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se janë duke monitoruar situatën dhe deri më tash nuk ka pasur ndonjë përshkallëzim të saj. Ndërkaq eksperti për çështjet e sigurisë Sagi Musliu vlerëson se gjithë situata e krijuar në veri është produkti i manipulimit të popullatës serbe në këtë pjesë të vendit nga qeveria e Serbisë dhe instrumentet që ajo ka instaluar aty.
Shërbejnë me njerëz që i kanë në teren në pjesën veriore të Kosovës, por edhe në pjesë tjera të Kosovës që në shërbim të politikës dhe në politikën e jashtë magazin kashi Kosovës me qëllim që të përfitojnë sa më tepër benefite për shtetin e vetë. Këto i përdorin si instrumente të cilat dojnë me kurzu edhe bashkësinë ndërkombëtare, por edhe Kosovën, që të përfitojnë sa më shumë.
Por Ivanović thotë se ngjarjet e fundit në veri të Kosovës dhe paralajmërimet e institucioneve në Prishtinë për përpjekjet për të instaluar sundimin e ligjit në veri mund ta destabilizojnë situatën atje. Sipas tij, institucionet e Kosovës po provokojnë një konflikt të mundshëm. Gjithsesi se i gjithë ky proces e rregullon situatën politike dhe të sigurisë në veri të Kosovës, por fajtori gjendet në Prishtinë dhe në institucionet e Kosovës, si dhe të ata që u ndihmojnë atyre, tha Ivanović. Ndryshe eksperti për çështjet e sigurisë Musliu vlerëson se përshkallëzimi eventual i situatës në veri mund të jetë produkt vetëm i qeverisë së Serbisë.
Situata mund të përshkallëzohet aq sa i duhet qeverisë së Serbisë në momente që don të bëjë presion në politikën e jashtme nëpërmjet kësaj pjese të Kosovës. Institucionet e Kosovës së bashku me Euleksin dhe KFOR-in, respektivisht NATO-n, mund të kenë një farë tolerancë dhe një farë mirëkuptimi dhe biseda me popullatën serbe, por një gjë është esenciale. Kushtetuta dhe ligjëria definitivisht po e nënmizoj, duhen të vendosin në çdo set të Kosovës. Përndryshe, kjo do të merr një formë të deformitetit definitiv me të cilin nuk do të mund ta kontrollojmë askush.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët të Tiranës, Lutfi Dervishi dhe Aleksandar Çipa, vlerësojnë se nuk do të ketë fitues të qartë të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, pasi dallimi ndërmjet kandidatëve është shumë i vogël. Sipas tyre, procesi pas së zgjedhor në Tiranë ishte një zhvillim negativ i cili nuk i duhet Shqipërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Në një kohë kur Tirana nuk ka ende një kryetar që do të drejtoj bashkinë për 4 vite të ardhshme, rreth 20 ditë nga zhvillimi i zgjedhjeve lokale, analisti Lutfi Dervishi thotë se pavarësisht verdiktit të kolegjit zgjedhor, nuk do të ketë një fitues të qartë. Zoti Dervishi e lidh këtë me rezultatin e ngushtë të dy kandidatëve rival, Basha e Rama.
Tashmë ne nuk kemi një fitues të qartë të zgjedhjeve në kuptimin e numrave. Do të çfarë do lloj vendimi që t'japi kolegji zgjedhor, elektorati i Tiranës është ndar 50% 50%. 10 vota plus apo 80 apo 100 apo 200 vota plus nuk ndajnë dot një fitore të qartë.
Mungesa e rezultateve dhe për shkak të diferencës së ngushtë të rivalëve prodhoi tension që ende nuk është shuar. Për analistin Aleksandër Çipa, Tirana dhe Shqipëria e 2011-s nuk e meritonin këtë kthim pas, siç dhe cilson.
Nuk e meriton dhe Shqipëria e një tranzicioni të tej zgjatur kohor, një ripërsëritje të një kapitulli elektoral o politik si ky që po ndodh në Tiranë për mandatin e ri të kryebashkiakut. Kjo është një nga kampionet më negativiste të zgjedhjeve që ka realizuar klasa politike shqiptare në 10 vjetësin e fundit.
Tashmë syt janë kthyer te kolegji zgjedhor. Forcat politike si thot zoti Dervishi kanë shansin të tregojnë besim tek ai pavarësisht vendimit. Kolegji do të vendosë të rrëzojë ose jo vendimarrjen e KQZ-s për numërimin e fletëve të hedhura në kutinë e gabuar të destinuara për kryetar bashkie.
Normalisht është një gjykatë që duhet vendos, është vepruar mirë që numëron këto fletë apo nuk është vepruar mirë. Por thelbi i konfliktit mbetet në mënyrën që se si ne themi protestojmë ose si ne i pranojmë vendimit të institucioneve edhe kur ato janë të gabuara. Do të ishte fatkeqësi nëse nuk do të kishim protest, por mënyra e protestuarit, vendi i protestuarit, koha e protestuarit dhe njerëzit që protestojnë këta janë problematikë. deputetët e një force politike nuk janë grupi gatshëm për të shuar zjarrin apo për të ndezur zjarrin në momentin që kërkohet. Dhe ne e pamë gjatë fushatës zgjedhore që deputetët kanë prirë që të sillen si sherif.
Zoti Çipa analizon dy rastet që lidhen me vendimarrjen e kolegjit zgjedhor, që mund të prodhojnë prej palëve mosnjohje të vendimit.
Mosnjohja që mund të ofrojë majoranca është më pak problematike se mosnjohja që ofron opozita, sepse dimensioni politik i mosnjohjes së opozitës është më i madh për shkak të kapitullit të mëparshëm bojkotues dhe bllokues të formësuar në të ashtu quajturin ngërç politik që përsolli Shqipëria nga vitin 2009 deri në vitin 2011.
Analisti Çipa e sheh me sy kritik të qëndrim të opozitës të parandeklaruar se një vetëm një rezultat, atë që e shpallë Edi Ramën fitues. Sipas zotit Çipa, vendi kërkon heqje dorë nga qëndrimet të tipit revolucionar dhe njohje të institucioneve.
Prirem të kritikoj opozitën për një lloj deklamativizmi që ka pasur para prak dhe duke përdorur një ton kërcënues edhe kondicionues për zhvillimet politike në vend, pavarësisht nga rezultati i një bashkie kryesore siç është ajo e Tiranës.
Në një linjë dhe analisti Lutfi Dervishi thotë se një vendimarrje në favor të Lulzim Bashës do të tensiononte situatën në vend. Ai referohet deklaratave të liderit të opozitës që pranon siç thot vetëm një lloj drejtësie.
I gjithë debati do të jetë kjo, që një vendim i tillë do të jetë i vështirë për të kapërdirë, por mënyra se si do të reagohet ndaj këtij vendimi do të përcaktojë shumë se si do të jetë jeta politike në Shqipëri në 2 vitet e ardhshme të paktën.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni, pa përjashtim, thonë se në qeverinë e re të këtij vendi, që do të dalë nga zgjedhjet e 5 qershorit, nuk do të përfshihen pa një marrëveshje paraprake me Partinë Maqedonase, që do të marrë mandatin për formimin e qeverisë së re. Partitë opozitare thonë se një gjë e tillë imponohet nga fakti se Partia Shqiptare në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, e ka dëmtuar pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni, edhe ashtu jo të mirë, duke u bërë pjesë e qeverisë së deritashme pa program dhe platformë të qartë politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se do të refuzojnë pjesëmarrjen në qeveri nëse Pala Maqedonase nuk pranon shtyllat kryesore të platformës së saj politike dhe ekonomike.
Platforma e PDSH-s parashet se velimin e parlamentit dy dhomësh ose senat. Në të çështje do të vendosen me konsenzus të plotë. Ndaj kjo do të çështja kryesore për cilën PDSH do të insistojë pas marrjes së legitimitetit të elektoratit. Shtylla e dytë ka të bëjë me ndarjen proporcionale të buxhetit. Statistikat flasin se shqiptarët në këtë buxhet kontribuojnë me 35%, ndërsa ju kthehet vetëm 2%. Kjo është eksploatim i plotë i një populli.
Thot Agon Ferati, zëdhënës i PDSH-s. Edhe nga partia tjetër opozitare, Demokracia e Re, thonë se nuk do të përsërisin gabimet e dritanishme kur në qeveri partitë shqiptare u përfshin vetëm për të realizuar ambicjet personale, por jo edhe realizimin e programeve të premtuara para elektoratit.
Nuk do të pranojmë as pak të jemi në qeveri, thjesht vetëm sa për të marrë pozicionet e ministrave apo zëvendës ministrave, por kërkojmë që qeveria e ardhshme në aspektin cilësor të pranon programet politike të cilat ne ja premtojmë shqiptarve.
U shpreh zëdhënës i Demokracisë së Re Arjani Toxha, por Abdulhakim Ademi, sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, thot se partia që ai përfaqëson asnjëherë nuk ka hyrë në qeveri pas synimeve të përcaktuara qartë, që sipas tij kanë qenë pjesë e programit qeveritar. Sipas Ademit, përjashtim nuk do të bëhet as pas këtij procesi zgjedhor, nëse BDI aftohet të merr pjesë në qeveri si parti fituese tek shqiptarët.
Pra në çfarë do lloj kombinacioni që ne do të jemi në qeveri, ne do të jemi me marrëveshje paraprakisht të definuar, sepse ne gjithmonë kemi hyrë me marrëveshje, edhe këtë radhë do të him dhe do të insistohet deri në fund që të kemi marrëveshje të definuar dhe në atë program qeveritar qartë të shihen edhe projektet e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Deklaroi Abdulhakim Ademi nga BDI-ja. Debatet rreth formës së përfshirjes së partive shqiptare në ekzekutiv filluan që nga viti 2006, kur në qeverinë e atërshme u përfshi PDSH-ja, e cila nuk ishte marrë besimin e elektoratit shqiptar. BDI-ja, e cila mbeti në opozit, akuzoi PDSH-n për uljen e peshës së votës shqiptare, pasi sipasaj mënyra e përfaqësimit ishte nënçmuese. Veç marrëveshjeve me Partitë Maqedonase, Partitë Shqiptare në disa raste kanë kërkuar votimin e qeverisë dhe me parimin e badenterit apo me votim të dyfisht, por kërkesat e këtylla janë kundërshtuar nga Pala Maqedonase, duke i cilësuar si antikushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për procesin paqësor në Lindjen e Mesme. Në artikullin me titull Rruga e pandryshuar për paqen në Lindjen e Mesme, autori i shkrimit, ish presidenti amerikan Jimmy Carter, thekson se nuk është politike re ajo të cilën para disa ditësh e shpalli presidenti Barack Obama për paqen izraelito-palestineze. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Nuk ishte ndonjë politike re e Shteteve të Bashkuara në lidhje me kufijtë e Izraelit e asnjë befasi për liderët e Izraelit, kur presidenti Obama tha se kufijtë e Izraelit dhe të Palestinës duhet të bazohen në vijat e vitit 1967 me këmbime të bashkërënduara në mënyrë reciproke. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja International Herald Tribune. Sipas gazetës, rezoluta 242 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 22 nëntor të vitit 1967, i dha fund luftës e ati viti dhe u pranua nga të gjitha palët që të jetë bazë për marveshjen e paqes. Thekset e saj kryesore janë, është i papranueshëm përvetësimi i territorit me luftë dhe e duhet të bëhet tërheqja forcave të armatosura izraelite nga territoret e pushtuara në konfliktin e fundit. Këto territore përfshinin Bregun Perëndimor, Gazën e Jerusalemin Lindor plus tokat që i përkisnin Libanit, Egjiptit dhe Sirisë. Më 1978, në Camp David, kryeministri izraelit Menahem Begin dhe presidenti i Egjiptit Anwar Sadat pranuan fjalët në vijim. Parimi bazë për zgjidhje paqësore të konfliktit midis Izraelit dhe fqinjeve të tij është rezoluta 242 e OKB-s me të gjitha pjesët e saj. Plani i kuartetit ndërkombëtar për paqen në prill të vitit 2003, i mbështetur po ashtu nga ish presidenti George Bush, ka nisur me këto fjalë: "Një zgjidhje e negociuar midis palëve do të rezultojë me krijimin e një shteti palestinez të pavarur dhe demokratik në paqe me Izraelin dhe fqinjet e tjerë. Marrëveshja do të zgjidhë konfliktin izraelito-palestinez dhe do jap fund pushtimit që filloi në vitin 1967. Të gjitha këto deklarata supozojnë se Izraeli mund të jetojë në paqe me kufi të njohur ndërkombëtarisht, por duke mos përfshirë territoret e pushtuara gjatë luftës së vitit 1967. Për më tepër se 3 dekada vijon artikulli, pushtimi i tokës arabe nga Izraeli ka qenë çështja kryesore e pazgjidhur. Thënë thjesht Izraeli duhet të heqë dorë nga pushtimi i tokave në këmbim të paqes. Dy zhvillimet e fundit kanë shtuar nxitime në procesin paqësor. Lëvizja për të bashkuar fraksionet kryesore palestineze në mënyrë që ata të mund të negociojnë një zëri, si dhe votimi i mundshëm në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të njohur Palestinën si shtet. E vetmi alternative e mundshme e paqes janë negociatat, ku çështja kryesore do të mbetej e njëjtë. Gatishmëria e Izraelit për të tërhequr nga territoret e pushtuara, me përjashtim të këmbimeve të vogla për të cilat ishte rënë dakord me palestinezët, shkruan në fund International Herald Tribune.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në këto çaste në studio erdhi kolegu Artan me një lajm të ri. Urdhëro.
Po, Fatmir, lajmi i fundit nga Tirana. Kolegji zgjedhor ka rrëzuar padinë e paraqitur nga Partia Socialiste për mos miratimin e tabeles përmbledhëse të rezultatit të Komisionit Zonal Zgjedhor 49 nga ana e Komisionit Qendror Zgjedhor, si dhe te kalimin e afatit për nxjerrjen e rezultatit të Tiranës. Pra bëhet fjalë pikërisht për momentin kur nga numrimi i kutisë së fundit në këtë komision zonal, kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës rezultonte 10 vota para kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Kryeqytetit Shqiptar Zimbasha. Në këtë mënyrë, kolegji ka pushuar çështjen duke lënë në fuqi vendimarrjen e Komisionit Qendror Zgjedhor lidhur me këtë zonë që i përket njësisë bashkiake numër 5 në Tiranë. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste, deputeti Damian Gjiknuri, ka thënë pas vendimit se kolegji zgjedhor humbi rastin të jap një vendim të drejtë mbi këtë çështje, nisur nga argumentat e qartë që sipas tij ofroi Partia Socialiste. Nesër kolegji pritet të shqyrtojë një tjetër padi të Partisë Socialiste që ka për objekt shpallin e pavlefshëm të vendimit të KQZ-s të datës 18 maj për të numruar votat e hedhura në kutit e gabuara.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbia e ka arrestuar Ratko Mladićin, njoftoi sot presidenti Boris Tadić. Shumë zyrtarë të lartë perëndimore kanë mirëpritur arrestimin e Ratko Mladićit, i akuzuar për krimet e luftës dhe gjenocid nga tribunali i Hagës. Ministri i jashtëm malazez Milan Roçan tha se koha e ndarjeve ka kaluar dhe se koha është për integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.